السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى اصطفى الصحابة رضوان الله عليهم، ورفع مكانتهم، وأحبهم. والسبب ذلك أيها الأحبة لأنهم كانوا يتسابقون في الإنفاق في سبيل الله، وكانوا رضوان الله عليهم يكرهون الشح، كيف لا وهم يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، فلا تحقرن من المعروف شيئا، فربما مبلغ قليل تتصدق به في سبيل الله مع إخلاصك لله سبحانه وتعالى، فتجد هذه الصدقة الصغيرة الذي أنفقت في سبيل الله تأتي يوم القيامة كأنها جبل عظيم. روى أبو هريرة أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيدي، يقسم النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة ولا يصعد إلى السماء إلا طيب، فكأنما يضعها في يد الرحمن. هذه صدقة كأنما يضعها في يد الرحمن. فلهذا كانت عائشة رضي الله عنها قبل أن تتصدق بمال كانت تعطر هذه الصدقة، لأنها تعلم أن هذه الصدقة تكون في يد الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام فكأنما يضعها في يد الرحمن فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة، حتى إن اللقمة لا تأتي يوم القيامة لمثل جبل عظيم. كذلك أيها الأحبة، أن الصدقة تطفي غضب الرب، من أغضب ربه سبحانه وتعالى فعليه بالصدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صدقة السر، هذه الصدقة لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى أنك أنفقت بها، صدقة السر تطفي غضب الرب، هذا ما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الصدقة أيها الأحبة تطفي الخطيئة، تطفي معصية، لأن لكل معصية لهب. هذا معاذ ابن جبل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. معاذ بن جبل رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يعمل في هذه الدنيا تبعده عن النار وتدخله الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال له عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم، هذا ما سألت عظيم، وإنه ليسير على من يسر الله عليه. ثم قال له عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، تقوم بأركان الإسلام الخمس ولا أكثر من ذلك، يدخلك الجنة ويباعدك عن النار. ثم قال له عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير؟ لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حرص هذا الصحابة عن هذا العمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، قال له عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك عن أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام الصوم جنة، الصوم جنة وقاية من النار، الصوم جنة، هذا ما قال له عليه الصلاة والسلام. ثم قال له والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. شيخ خيري سيخ، الله عز وجل a choisi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il les a choisis, il les a aimés et il a augmenté leur degré. Et la raison à cela, pourquoi Allah Azza wa Jalla a choisi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, parmi les raisons, ils étaient les premiers à faire l'aumône et la charité. Lorsqu'il y avait demande d'aide, ils étaient les premiers. Ben, il y avait un concours entre eux. Qui sera la personne qui donnera le plus? Comme nous avons l'exemple d'Abu Bakr al-Siddiq avec Omar. Souvent, Omar disait aujourd'hui, je vais dépasser Abu Bakr al-Siddiq. Enfin, ils étaient les premiers à donner en charité l'aumône. Voilà une des raisons pourquoi Allah Azza wa Jal a choisi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils étaient les premiers à détester l'avarice, être avare. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde. Ittaqu ash-shuh, craignez l'avarice, ceux qui sont avares. Car cela fait périr les peuples qui nous ont précédés. Alors il faut savoir qu'il ne faut pas dénigrer l'action, minime soit-elle. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Lorsqu'on vous demande de faire une charité, lorsque quelqu'un tend la main, ne dénigrez pas l'action minime soit-elle. Même si vous n'avez que quelques cents en poche, ne soyez pas gêné de donner cela. Car cette action est immense auprès d'Allah Azza wa Jal. Les quelques cents que vous avez trouvés dans vos poches, sachez que la récompense est immense. Le prophète alayhi salatu wassalam jure, walladhi nafsi biyadi. Il jure par celui qui détient son âme entre ses mains. Il n'y a pas un serviteur qui fait une aumône. Une aumône qui vient d'une source licite. Car Allah Azza wa Jal n'accepte que ce qui est licite. Et ne s'élève auprès d'Allah Azza wa Jal que ce qui est licite. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal, cette aumône sera sur les mains d'Allah Azza wa Jal. Et voilà pourquoi nous avons l'exemple de Aïcha radiallahu anha. Lorsqu'elle faisait la charité, lorsqu'elle faisait l'aumône, avant de donner cet argent, elle le parfumait. Et la raison à cela, parce qu'elle savait que cet argent viendrait tout d'abord entre les mains d'Allah Azza wa Jal, avant d'arriver cet argent aux nécessiteux. Enfin, le prophète alayhi salatu wassalam jure par celui qui détient son âme entre ses mains, lorsque le serviteur fait une aumône et qu'Allah Azza wa Jal accepte qu'est-ce qu'il lui cite, cet aumône s'élève jusqu'à arriver entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et il la fructifie pour vous. C'est quelques cents que vous avez donné, c'est quelques euros, chacun en fonction de ses moyens. Allah Azza wa Jal fructifie pour vous cette aumône, jusqu'à ce qu'au jour de la résurrection, celle-ci se transforme en montagne de hasanat. Les quelques cents que vous avez donné, les quelques euros que vous avez donné, se transforment au jour de la résurrection en montagne de hasanat. De plus, chers frères et sœurs, l'aumône que vous accomplissez atténue la colère d'Allah Azza wa Jal. Celui qui a mis Allah Azza wa Jal en colère par l'un des péchés que celui-ci a commis, sachez qu'il y a une solution pour cela. Pour éteindre cette colère, il suffit de faire une aumône en cachette. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, sadaqatu sir, l'aumône qui a été fait en cachette, aucune personne ne vous a vu faire cette aumône. Le prophète alayhi salatu wassalam dit que l'aumône faite en cachette a tenu la colère d'Allah Azza wa Jal. Alors celui qui a commis un péché et qui a mis son Seigneur en colère, il lui suffit de faire une aumône en cachette. Et cette aumône, chers frères et sœurs, éteint les péchés. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque ce compagnon s'est présenté, Mu'adh ibn Jabal, auprès du prophète alayhi salatu wassalam, et il lui posa cette question. Ô messager d'Allah alayhi salatu wassalam, informe-moi d'une action par laquelle cette action me donnera un accès direct au paradis. Et que par cette action, celle-ci m'éloignera de l'enfer. Là, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, laqad sa'altani an azim. Ta question est étonnante. Mais sache que celle-ci est facile pour celui qu'Allah Azza wa Jal aura voulu lui faciliter. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui cite cette action qui donne un accès direct au paradis, qui l'éloigne de l'enfer, et il lui dit, ta'abudullah wa la tushriku bihi shay'a. Adore ton Seigneur sans l'associer. Accomplis tes prières, acquitte-toi de la zakat, jeûne le mois de Ramadan et accomplis le pèlerinage. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a cité les piliers de l'islam qui sont simples pour nous tous. Il suffit d'accomplir, de mettre en pratique les piliers de l'islam et cela donne un accès direct au paradis et éloigne de l'enfer. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, ne veux-tu pas que je t'enseigne les portes du bien? Celui-ci lui dit, certes, ô messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et là, le prophète alayhi salatu wasalam lui dit As-sawmu junna. Que le jeûne surrogatoire, jeûner le lundi, jeudi, les jours blancs, le jeûne surrogatoire est un bouclier contre le feu de l'enfer. Was-sadaqa. Et l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint les flammes. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإيمان من فوائد الصدقة الذي يكثر من الصدقة من فوائد الصدقة أن المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة أن المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة وذلك حين تدنو الشمس من رؤوس الخلق يوم القيامة يجمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد على الأرض المحشر فتدنو الشمس من رؤوسهم فيكون الناس في الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. يقول عليه الصلاة والسلام تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق فيكون الناس في العرق على قدر أعمالهم فمن من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتي ومنهم من يكون إلى حقوي. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من يلجم العرق إلجاما وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى فيه فلا ينجو من هذا العرق يوم القيامة إلا من كتب الله له سبحانه وتعالى النجاة. فقال عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. والصدقة أيها الأحبة وقاية من النار. من أراد أن ينجي نفسه من النار فعليه بصدقة مهما تصدق قليلا كان أو كثيرا ما عليه إلا أن يتصدق. جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان ما منكم إلا سيقف أمام الله عز وجل يوم القيامة فيحاسبه فليس بينه وبينه ترجمان مهما كانت لغته. لا حاجة إلى مترجم تقف أمام ربك لوحدك ويحاسبك. فقال له عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. حين يقف الإنسان يوم القيامة للمحاسبة إذا نظر إلى جهة اليمين سيرى ما قدم من العمل الصالح في الدنيا وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وإذا نظر من جهة اليسار فلا يجد إلا المعاصي التي عصى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فقال عليه الصلاة والسلام أن الصدقة وقاية من النار. قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لما قال عليه الصلاة والسلام فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار فمن أراد أن ينجي نفسه من النار عليه بالصدقة. فقال اتقوا هذه النار فاتقوا النار ولو أن تتصدق بنصف التمرة بالسنت ولو أن تتصدق بشق تمرة بنصف التمرة. فالصدقة أيها الأحبة وقاية من النار. فبادروا أيها الأحبة بالصدقة. وقد سمعتم قبل الخطبة أن عندنا ضيوف جاءوا لتأسيس المسجد، فسمعتم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما قال الله عز وجل عن فضل المتصدق، فبادروا بالصدقة قبل أن يحال بينكم وبينها. وقد قال تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فبادروا أيها الأحبة. Chers frères et sœurs, parmi les bienfaits de l'aumône, celui qui fait la charité, celui qui donne pour Allah Azza wa Jal, celui-ci sera sous l'ombre de son aumône au jour de la résurrection. Lorsque l'humanité sera réunie sur la terre du rassemblement pour être jugée, avant le jugement, le soleil s'approchera de notre tête d'une distance de 1000. Comme nous l'a informé le prophète alayhi salatu wa salam. Et les gens seront dans leur sueur. Le prophète alayhi salatu wa salam dit « Toudna shams » Le soleil s'approchera de notre tête au jour de la résurrection. Et la sueur remontera pour certains jusqu'à leur cheville, en fonction des actes que vous avez accomplis ici-bas. La sueur remontera, l'attente est de 50 000 ans. La sueur remontera pour certains jusqu'à aux chevilles, d'autres jusqu'à leurs genoux. D'autres jusqu'à leurs hanches, d'autres la sueur couleront dans leur sueur. Et voilà pourquoi le prophète والسلام, a pointé vers la bouche. Car certaines personnes couleront dans leur sueur durant cette attente de 50 000 ans. Et comme vous le savez, il n'y a plus de mort. Et là, le prophète والسلام, nous donne la solution. Pour pouvoir éviter cela, il dit Kullu mri'in fi dhilli sadaqati yawm al-qiyamah hatta yuqda bayna an-nas. Chacun sera son ombre de son aumône jusqu'à ce que l'humanité sera jugée. Et cette ombre sera en fonction de ce que vous avez dépensé ici-bas. Au plus que vous avez donné pour Allah Azza wa Jal, au plus que l'ombre sera grande pour vous protéger du soleil et pour qu'il n'y aura pas cette sueur. Kullu mri'in fi dhilli sadaqati yawm al-qiyamah hatta yuqda bayna an-nas. Chacun sera son ombre de son aumône jusqu'à ce que toute l'humanité sera jugée. Parmi les bienfaits de l'aumône, celle-ci est un bouclier, une protection contre le feu de l'enfer. Nous retrouvons dans Sahih Bukhari, dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit « Il n'y a pas une personne d'entre vous sans que celle-ci s'adressera directement à son Seigneur sans aucun interprète. » Lorsque chacun d'entre nous sera debout devant son Seigneur seul pour être jugé. Chacun passera, l'un après l'autre, seul, sans aucun interprète. Et là, le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit, le serviteur regardera du côté droit et il trouvera tout ce qu'il a accompli comme bonne action de son côté droit. Mais lorsque celui-ci regardera du côté gauche, il verra tous les péchés qu'il a commis ici-bas. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit, lorsqu'il regardera devant lui, il trouvera que le feu jaillira. Et là, le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit « Ittaqun nar walaw bi shiqqi tamra » Craignez ce feu qui sera devant vous au jour de la résurrection. Craignez ce feu même si vous devez donner que la moitié d'une date en aumône. Les quelques cintes que de temps en temps ça peut arriver, que quelqu'un vous tend la main et que vous n'avez quelques cintes, ne soyez pas jeûnés. « La tahqiranna min al-ma'roufi shay'a » Donnez-les. Celle-ci se transformera en montagne de hasanat. Celle-ci sera une protection contre le feu de l'enfer au jour de la résurrection. Ittaqun nar walaw bi shiqqi tamra. Craignez ce feu, même si vous ne devez donner en aumône que la moitié d'une date, que quelques cintes. Et comme vous l'avez entendu, chers frères et sœurs, nous avons cité ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit par rapport au bienfait de l'aumône. Ce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit par rapport au bienfait de l'aumône. Nous avons des invités une mosquée à Anderlecht. Les responsables sont venus pour récolter vos dons. Ils ont cette possibilité d'agrandir leur mosquée. Vous avez entendu ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit ? Mettez cela en pratique. Tant que vous n'êtes pas encore sorti de la mosquée, tant que vous n'êtes pas encore entré chez vous, et écoutez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut. Avant que la mort vienne l'un d'entre vous. Fa yaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Fa as-saddaq wa kun min as-salihin. Il dira, Seigneur, donne-moi un délai pour pouvoir faire une aumône. Car il sait maintenant quelle est l'importance de cette aumône. Mais c'est trop tard. L'ange de la mort est là, c'est trop tard. Il n'y a plus de marche arrière. Allah Azza wa Jal ne donne plus de temps lorsque la mort est arrivée. Thumma alamu ayyuha al-ahibba an Allah subhanahu wa ta'ala amarana bi salati ala sayyidi al-anam ala nabiyyina Muhammadin alayhi salatu wa salam. فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أيها الأحبة فالكثير يطلب الدعاء فنسأل الله عز وجل من سأل ومن لم يسأل فنسأل الله عز وجل أن يعطينا فوق ما نتمنى وأن يصرف عنا من السوء فوق ما نحذر اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من كان منا مريضا فاشفيه شفاء عاجل غير آجل اللهم البسه لباس الصحة والعافية اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى اعتدلوا وتراصوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله
أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
السلام
السلام.
سبحان الله.